ស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ទី2យើងខ្ញុំតែងមានកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីការអភិវឌ្ឍនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសឿងសារឿននាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជា CCC មកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីផលវិបាកនៃការវេរជំនួយពីវិស័យសាធារណៈទៅកាន់វិស័យឯកជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voakhmer បន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA លោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់តទៅនេះខ្ញុំសូមប្រកាសនាទីនេះទៅលោកសៃម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណលក្ខណាលោកនាយជាទីមេត្រីកាលពីខែមុនគឺធនាគារពិភពលោកបានដំឡើងចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជាជាផ្លូវការពីប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបទៅជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបមធ្យមបាទគណៈដែលមានការសាទរចំពោះឋានៈថ្មីរបស់ប្រទេសកម្ពុជានេះក៏មានការព្រួយបារម្ភខ្លះដែរថាប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនឹងអាចនឹងបង្វែរជំនួយរបស់ពួកគេទៅប្រទេសផ្សេងវិញហើយទីផ្សារធំៗដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមនឹងអាចនឹងឈប់អនុគ្រោះពន្ធនាំចូលទៅលើទំនិញមួយចំនួនដែលនាំចេញពីកម្ពុជាបាទហើយអ្នកវិភាគខ្លះនឹងក៏បារម្ភដែរថាជំនួយផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមដែលផ្ដោតទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាដើមនឹងអាចនឹងត្រូវបានបង្វែរទៅផ្នែកឯកជនវិញដោយសារតែឋានៈសេដ្ឋកិច្ចថ្មីរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនេះបាទនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាថាតើបើសិនជាមានការបង្វែរជំនួយពីវិស័យសាធារណៈទៅវិស័យឯកជននឹងអាចមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទេដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបាទដូច្នេះបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកសឿងសារឿនជានាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាឬយើងហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា CCC បាទពេលនេះលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ទូឌីយោរបស់យើងខ្ញុំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកសឿងសារឿនបាទអាឡូលោកសារឿនបាទ
បាទជំរាបសួរលោកមនីឮអីបាទ
បាទឮសូមអរគុណលោកសរឿនបាទដែលបានជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះបាទលោកសរឿនដូចលោកដឹងស្រាប់ហើយថាឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងបើយើងគិតក្នុងម្នាក់ហ្នឹងក៏អាចរកចំណូលបានជាង1000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទក្នុងមួយឆ្នាំនេះយើងគិតតួលេខគាត់បាទហើយដោយសារតែចំណូលនេះហើយធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងឡើងឋានៈទៅជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបមធ្យមឬយើងហៅថា lower middle income country នឹងបាទតើលោកគិតថាការឡើងឋានៈរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការផ្ដល់ជំនួយពីប្រទេសម្ចាស់ជំនួយយ៉ាងម៉េចទៅបាទសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណលោកមនីហើយជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពនិងជម្រាបសួរអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានហើយសូមអរគុណចំពោះសំណួររបស់លោកមនីបាទមុននឹងខ្ញុំឆ្លើយនៅសំណួរដោយផ្ទាល់ចំពោះលោកមនីខ្ញុំចង់លើកឡើងបន្តិចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបំរែបំរួលនៃការផ្ដល់ជំនួយមកដល់ស្រុកខ្មែរហើយបើយើងមើលនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាអវត្តកម្ពុជាហៅថា CDC យើងប្រៀបធៀបនៅក្នុងរបាយការណ៍ហ្នឹងគឺដែលទើបតែចេញនៅក្នុងចុងឆ្នាំ2000ដើមឆ្នាំ2016នេះយើងឃើញនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលនិយាយអំពីបំរែបំរួលនៃការផ្ដល់ជំនួយមកដល់ស្រុកប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយបើយើងប្រៀបធៀបនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះនៅក្នុងឆ្នាំ2011មកដល់ក្នុងឆ្នាំ2016យើងឃើញថាកម្ពុជាយើងបានទទួលជំនួយរាប់សិបលានដុល្លារពីអ្នកផ្ដល់ជំនួយផ្សេងៗរួមទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនិងប្រទេសចិនជាដើមឡាយើងឃើញថាមានការប្រែប្រួលនៅក្នុងការផ្ដល់ជំនួយនេះឬក៏ជំនួយនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2011យើងឃើញជំនួយសរុបគឺប្រហែលជា1200ដុល្លារហើយក្នុងចំណោម1200ដុល្លារហ្នឹងយើងឃើញជំនួយជាឥតសំណងមានប្រហែលជា740ដុល្លារគឺស្មើនឹង 60% ហើយដល់ឡែកគឺប្រហែលជា 40% គឺជាជំនួយមានសំណងមានន័យថាជាប្រាក់កម្ចីពីប្រទេសផ្សេងៗ ហើយការវិវត្តនេះគឺវិវត្តបើមើលយើងប្រៀបធៀបនៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះតាមជាការប៉ាន់ប្រមាណគឺកញ្ចប់ថវិកាជាជំនួយគឺមានការធ្លាក់ចុះមាននឹងប្រហែលជា 48% បើប្រៀបធៀបពីមុន 60% ឥឡូវនេះ2010 2011 60%ឥឡូវក្នុងឆ្នាំ2016នេះមានតែ 48% ទេអញ្ចឹងគឺឃើញថាកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាជាផ្សេងរដ្ឋាភិបាលហាក់បីដូចជាលោកបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការប្រែប្រួលពីប្រទេសដែលមានចំណូលទាបទៅជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមហើយជាពិសេសគឺនិន្នាការក្នុងការប្រែប្រួលជំនួយហ្នឹងគឺមានការប្លែកបែបនេះគឺមានន័យថាប្រាក់កម្ចីកាន់តែកើនឡើងហើយជំនួយកាន់តែធ្លាក់ចុះលោកម្នេ
បាទអញ្ចឹងមានន័យថាមែនតើលោកគិតថាប្រទេសម្ចាស់ជំនួយហ្នឹងគេលែងឲ្យលុយយើងទៅគេឲ្យដែរប៉ុន្តែជាប្រាក់កម្ចីកាន់តែច្រើនឡើងវិញពីព្រោះយើងហាក់ដូចជាខ្លាចជាអ្នកមានជាងមុនបន្តិចហ្នឹងមិនអញ្ចឹងឯងបាទ
ជាគោលការណ៍គឺនៅពេលដែលយើងចេញពីប្រទេសដែលក្រីក្រទៅជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបហ្នឹងគឺនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិគឺបានដកមានន័យថាគឺយើងនៅលែងនៅក្នុង UNLDC ហើយនៅក្នុងលែងនៅក្នុងប្រទេសដែលអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់ទុកជាប្រទេសដែលមានចំណូលទាបបំផុតនោះឬក៏ប្រទេសដែលក្រីក្រនោះអញ្ចឹងកាលណាដែលខ្លាយជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបហ្នឹងគឺគេលែងសូវផ្ដល់អតិភិបជាជំនួយឥតសំណងប្រមាណហើយគឺគេចាប់ផ្ដើមគិតអំពីលទ្ធភាពដែលប្រទេសនោះនឹងអាចសងទៅដល់ប្រទេសដែលមានលទ្ធភាពឲ្យខ្ចីអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានលទ្ធភាពខ្ចីពីប្រទេសគេផ្សេងដើម្បីយកមកអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់សង្កត់កត់សម្គាល់ថាជាសកលគឺការបំរែបំរួលក្នុងការផ្ដល់ជំនួយមកប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការប្រែប្រួលហើយដោយសារនិន្នាការនៃការផ្ដល់ជំនួយរបស់ពិភពលោកក៏មានការប្រែប្រួលដែរហើយប្រទេសពិភពលោកហ្នឹងក៏គេផ្ដោតទៅលើវិស័យឯកជនគឺជាវិស័យចម្បងនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសនីមួយៗតួយ៉ាងយើងឃើញនៅក្នុងកម្រិតការប្រែប្រួលជាលក្ខណៈសកលនៅពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងខែ7ឆ្នាំ2015កន្លងមកនៅទីក្រុងអាឌីសាបាបាដែលរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសលើពិភពលោកបានប្រជុំជជែកគ្នាអំពីហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងការប្រែប្រួលព្រៀងគ្នានឹងក៏និយាយអំពីវិស័យឯកជនគឺជាវិស័យចម្បងក្នុងការអភិវឌ្ឍដែរហើយនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015កន្លងមកនេះដែលប្រមុខរដ្ឋនៃជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅលើពិភពលោករួមទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាយើងលោកបានជើងចូលរួមនឹងដែរគឺបានអនុម័តនៅក្នុងឯកសារសំខាន់មួយគឺគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពឬក៏គោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពហៅថា SDG សម្រាប់រយៈពេល15ឆ្នាំខាងមុខគឺ2016ដល់2030ហ្នឹងនៅក្នុងគោលដៅទី17ក៏បាននិយាយអំពីយន្តការក្នុងការផ្ដល់ការអនុវត្តនៅ SDG ហ្នឹងហើយនៅក្នុងយន្តការនោះក៏បាននិយាយអំពីវិស័យឯកជនគឺដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការជំរុញឲ្យការសម្រេចបាននៅក្នុងការអនុវត្តគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយយុទ្ធនិរន្តរភាពសម្រាប់15ឆ្នាំខាងមុខបាទ
និយាយឲ្យសាមញ្ញទៅលោកសរឿនយើងអាចនិយាយបានទេថាឥឡូវហ្នឹងដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងកាន់តែរីកចម្រើនអញ្ចឹងហើយវិស័យអតិភិបមួយចំនួនដែលប្រទេសម្ចាស់ជំនួយផ្ដោតទៅលើនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះពលគឺវិស័យសិទ្ធិមនុស្សវិស័យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអីអស់ហ្នឹងនឹងត្រូវលែងសូវគេចាប់អារម្មណ៍ហើយម្ចាស់ជំនួយត្រូវទៅនាំគ្នាផ្ដល់ជំនួយដែរប៉ុន្តែផ្នែកផ្អែកទៅលើវិស័យឯកជនឬក៏ជួយខាងវិស័យវិច័យវិជាឬក៏សហគ្រិនភាពអីវិញអញ្ចឹងទេបាទឬក៏យ៉ាងម៉េចនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅបាទ
និយាយឲ្យស្រួលគឺយើងមើលឃើញជាទូទៅសង្គមស៊ីវិលគឺផ្ដោតទៅពឹងផ្អែកជំនួយពីបរទេសហើយវិស័យឯកជនក៏ច្រើនតែមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រាក់កម្ចីអីជាដើមឡើយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបើយើងមើលលទ្ធភាពសង្គមស៊ីវិលគឺមិនជាអ្នកដែលនឹងអាចខ្ចីលុយគេមកវិនិយោគទុននោះទេហើយ ជាទូទៅទៀតការបំរែបំរួលនៅការអភិវឌ្ឍនៃប្រទេសនីមួយៗគឺគេតែងតែចាត់ទុកវិស័យឯកជនជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលយើងនៅក្នុងក្រោមផែនការអភិវឌ្ឍជាតិឆ្នាំ2014ដល់2018ហើយនៅក្នុងផែនការគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មឆ្នាំ2014ដល់2018ហ្នឹងក៏គេផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់វិស័យឯកជនដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងមើលឃើញកាលណាការផ្ដល់ជំនួយឬក៏ការវិនិយោគទៅលើវិស័យឯកជនអ្វីដែលសង្គមស៊ីវិលយើងសង្កេតមើលឃើញគឺវិស័យឯកជនគឺមានដើរតួនាទីសំខាន់ឯក្នុងការលើកកម្ពស់ឲ្យមានវិស័យការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបានប្រសើរប៉ុន្តែអ្វីដែលសង្គមស៊ីវិលកលេចមើលឃើញឬក៏អ្នកវិភាគបានកលេចមើលឃើញគឺវាហាក់បីដូចជាសង្គមដែលវិស័យឯកជននឹងអត់បានលើកកម្ពស់នៅចេរភាពនៃការអភិវឌ្ឍវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនិរន្តរភាពនៃបរិស្ថាននោះទេចឹងហើយសង្គមស៊ីវិលគឺដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជំរុញឲ្យការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចេរភាពលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងនិរន្តរភាពនៃបរិស្ថាននឹងផងដែរនោះ
បាទយើងមើលនៅក្នុងបរិបទកម្ពុជាយើងវិញលោកលើកឡើងមិញអញ្ចឹងឥឡូវនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាមានឋានៈថ្មីនេះប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនឹងប្រហែលជាឲ្យជំនួយប៉ុន្តែមិនជាជំនួយឥតសំណងទៀតទេពោលគឺជាប្រាក់កម្ចីហើយប្រហែលជាភាគច្រើនហ្នឹងគឺប្រាក់កម្ចីទាំងអស់ហ្នឹងនឹងចូលទៅដល់វិស័យឯកជនបាទហើយលោកលើកឡើងមិញអញ្ចឹងគឺជាពិសេសគឺនៅក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជាគឺថាក្រុមហ៊ុនឯកជនមិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើផ្នែកនៃផលប៉ះពាល់ខាងសង្គមឬក៏ខាងបរិស្ថានទេអញ្ចឹងមែនទែនបើសិនជាបញ្ហានេះវាកើតឡើងអញ្ចឹងណាមានន័យថាប្រាក់ជំនួយកាន់តែច្រើនចូលទៅក្នុងវិស័យឯកជនហ្នឹងមែនទែននរណាអ្នកដែលទទួលផលប្រយោជន៍ច្រើនជាងគេហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងនឹងកាន់តែប្រសើរមានជីវភាពកាន់ប្រសើរឡើងឬក៏យ៉ាងមិនទៅវិញឬផ្ទុយពីនឹងវិញលោកសរឿនបាទ
នៅពេលការអភិវឌ្ឍមួយគឺគេត្រូវកលែកមើលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាពិសេសនៅក្នុងគោលដៅអភិវឌ្ឍសាស្ត្រវត្តឬក៏គោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចេរភាពឆ្នាំ2016ដល់2030នេះគឺគេផ្ដោតឲ្យមានតុល្យភាពគ្នារវាងការអភិវឌ្ឍលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចការអភិវឌ្ឍលើឲ្យមានតុល្យភាពជាមួយនឹងវិស័យសង្គមឬក៏និយាយឲ្យខ្លីគឺសមភាពឬក៏សមធម៌ក្នុងការទទួលបាននៅក្នុងការវិនិយោគលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងនិរន្តរភាពនៃបរិស្ថានហើយជាទូទៅកាលណាប្រទេសមួយយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើតែការអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជននោះគឺជាស្វ័យប្រវត្តិគឺមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់វិស័យសង្គមហើយនិងវិស័យបរិស្ថាននឹងតែម្ដងហើយកាលណាវាប៉ះពាល់ដល់វិស័យសង្គមគឺជាទូទៅគឺប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនឹងជាអ្នកទទួលផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានឬក៏រងគ្រោះខ្លាំងជាងគេដែលយើងឃើញហើយនៅក្នុងរបាយការណ៍នៃក្រសួងផែនការឆ្នាំ2015ទូបីដែលលោកបានអបអរសាទរក្នុងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយើងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រពី 50% ជាងនៅក្នុងឆ្នាំ1997រហូតមកដល់ប្រហែលជា18ឬក៏ 20% នៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះក៏យើងឃើញប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនឹងច្រើនហើយបើតាមរបាយការណ៍ World Bank គឺឆ្នាំ2014របាយការណ៍ World Bank បានបញ្ជាក់ថាប្រហែលជា 50% នៃប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគឺស្មើនឹងប្រហែលជា7លានកន្លះនៃប្រជាពលរដ្ឋសរុបនឹងគឺស្ថិតនៅលើបន្ទាត់ក្រីក្រអញ្ចឹងកាលណាសេវាសង្គមមិនបានការផ្ដល់ការអភិវឌ្ឍផ្នែកវិស័យសេដ្ឋកិច្ចមិនបានចែករំលែកទៅដល់នឹងការអភិវឌ្ឍវិស័យសង្គមបានប្រសើរហើយប្រជាពលរដ្ឋមិនទទួលបានវិស័យសង្គមនោះជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងគុណភាពអប់រំគុណភាពសុខាភិបាលដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនទទួលបានប្រសើរនោះគឺនឹងអាចផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រនោះតែម្ដងហើយលើសពីនេះបើកាលណាវាតាក់ទងទៅនឹងបរិស្ថានតាក់ទងទៅនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើឬក៏ធនធានធម្មជាតិផ្សេងៗទៀតដូចជារ៉ែជាដើមឡាកាលណាដែលកាប់បំផ្លាញទាំងអស់នោះឬក៏ការបំផ្លាញទាំងអស់នោះវាអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ការបម្រើបម្រើអាកាសធាតុយ៉ាងខ្លាំងក្លាហើយធ្វើឲ្យមានគ្រោះធម្មជាតិឬក៏ គ្រោះរាំងស្ងួតឬក៏ការប្រែប្រួលផ្សេងផ្សេងទៀតដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសរឿនបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីផលវិបាកដែលអាចកើតចេញពីការបង្វែរជំនួយពីវិស័យសាធារណៈទៅវិស័យឯកជននៅកម្ពុជាបាទដោយមានលោកសឿងសារឿនជានាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាជាវាគ្មិនបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬបើលោកអ្នកប្រើ Facebook នោះសូមសរសេរមកយើងខ្ញុំគឺ facebook.com/voa ខ្មែរបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងរងចាំបាទគឺលោកប៊ុនថាពីខាងខេត្តតាកែវបាទសូមជម្រាបសួរលោកប៊ុនថាបាទលោកមានសំណួរសូមអញ្ជើញបាទស
ូមបានទទួ
លមានសួរបាទសូមអញ្ជើញបាទប
ាទទទួលលោកមរឿន
បាទជម្រាបសួរលោកប៊ុនថា
បាទបាទខ្ញុំសូមសួរថារំខានបានតែបាត់បានមកឯងពួកខ្ញុំបាត់បានឯងពួកយើងតែបានមកកាត់លឿនពេក
បាទលោកបាទលោកបន្ទាសូមសូមមានប្រសាឲ្យលឺបាទហើយសូមអញ្ជើញបាទ
ចាំដឹងដល់ម្ចាស់ដងបាទដល់មកទាំងគុកដល់មកទាំងគុកយឺដល់មកកាច់លឿនពេក
បាទលោកមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ
ហើយចាំដឹងដល់ប្រកមកទៅវិញស្មៃវិញចូលអស់លីងរាយរដល់អស់ហើយនឹងបានទៀន99ឆ្នាំ99ឆ្នាំ3000 100ឆ្នាំមកទៅ
បាទលោកមានសំណួរអីបន្ថែមទេលោកបន្ថាបាទ
បាទមានប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹង
អរគុណច្រើនបាទសូមអរគុណលោកប៊ុនថាបាទហាក់ដូចជាទស្សនៈផ្ទាល់របស់លោកប៊ុនថាបាទលោកហាក់ដូចជាមើលជំហាននៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសហ្នឹងតាមដែលលោកលើកឡើងគឺថារដ្ឋាភិបាលប្រើជំហានគិញគក់បាទលោកចង់ឲ្យថាមិនមិនប្រើជំហានកង្កែបអីវិញបាទលោកសរឿនបាទលោកមានអីចង់ថាអធិប្បាយទៅលើអ្វីដែលលោកប៊ុនថាលើកឡើងបាទ
សម្រាប់ខ្ញុំគិតថាជំហានគិញគក់ក្តីជំហានកង្កែបក្តីឬក៏ដល់ជំហានកញ្ចាញ់ចែកក្តីវាមិនសំខាន់សំខាន់គឺយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការអភិវឌ្ឍដោយមានតុល្យភាពឬក៏ដោយទទួលបានផលស្មើស្មើគ្នាដោយមិនប៉ះពាល់ទៅដល់ភាពជោគជ័យនៃបុគ្គលឬក៏មនុស្សឬក៏សង្គមហើយនិងធម្មជាតិចឹងយើងមើលឃើញការអភិវឌ្ឍសពថ្ងៃហាក់បីដូចជាអត់ទាន់មានតុល្យភាពនៅឡើយទេគឺបើទោះបីជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងមានកំណើនជា 7% ជារៀងរាល់ឆ្នាំយើងឃើញមួយទស្សវត្សចុងក្រោយនេះគឺកម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចកើនឡើង 7% ជារៀងរាល់ឆ្នាំក្តីប៉ុន្តែយើងឃើញការបាត់បង់យ៉ាងច្រើននៅធនធានធម្មជាតិតកតងទៅនឹងព្រៃឈើធនធានរ៉ែធនធានរ៉ែហ្នឹងមានត្បូងមានជាដើមឡាក់ហើយបាត់បង់នៅធនធានអីផ្សេងផ្សេងទៀតហើយពាក់ព័ន្ធនឹងធនធានធម្មជាតិហ្នឹងហើយបើយើងមើលឃើញការបាត់បង់នេះប្រៀបធៀបមកការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាយើងរួមទាំងការផ្ដល់ជំនួយពីបរទេសមកហ្នឹងហាក់បីដូចជាអត់ទាន់មានតុល្យភាពបានប្រសើរនោះទេហើយអ្វីដែលសង្គមស៊ីវិលយើងមើលឃើញហើយយើងគិតថាតួនាទីដ៏សំខាន់របស់សង្គមស៊ីវិលរបស់យើងនោះទោះបីជាការវិវត្តឬក៏ការផ្លាស់ប្ដូរការផ្ដល់ជំនួយពីសង្គមស៊ីវិលទៅវិស័យឯកជននោះក្ដីក៏សង្គមស៊ីវិលយើងនៅមើលឃើញថាតួនាទីរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការចូលរួមតតែនយោបាយគោលនយោបាយក៏ដូចជាក្នុងការក្លំមើលក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺរឿងចាំបាច់បំផុតដែលជំរុញឲ្យការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងអាចប្រកបដោយនិរន្តរភាពហើយនឹងរក្សាបានតុល្យភាពរវាងការលើកកម្ពស់រីកចម្រើនខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងសង្គមរួមទាំងបរិស្ថានផងដែរបាទ
បាទលោកសរឿនកន្លងមករដ្ឋាភិបាលតែងតែរងការរិះគន់ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺថាឲ្យតែទៅណាមកណានឹងគឺតែងតែដើរសុំជំនួយគេបាទអីជាដើមអញ្ចឹងទៅឥឡូវដល់ដំណាក់កាលនេះគឺថា ការនេះបានផ្ដោតទៅវិញបាទរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាផ្ដោតទៅលើរឿងសហគ្រិនបាទធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងចេះរស់ចេះអីខ្លួនឯងជាជាងតែពឹងជំនួយបរទេសពីគេតើអានេះមិនជារឿងល្អទេដែលប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនឹងមិនផ្ដល់ជំនួយដោយឥតសំណងឲ្យស្រាប់ស្រាប់នឹងបាទគឺឲ្យដោយចេះឲ្យរៀនប្រជាជនឲ្យចេះរស់ចេះរស់ខ្លួនឯងនោះបាទ
ខ្ញុំគិតថាជាគោលនយោបាយមួយដែលល្អហើយជាការប្រឹងប្រែងមួយដែលល្អដែលមានការគិតគូរជំរុញឲ្យមានសក្តានុពលបានច្រើនឬក៏វិស័យឯកជនបានច្រើនសម្រាប់ជំរុញឲ្យការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពដោយប្រទេសដទៃទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចំណាប់អារម្មណ៍ទៅដល់សាធារណជនផងដែរគឺគ្រាន់តែយើងក៏លើកមើលឃើញអញ្ចេះគឺរបៀបរស់នៅរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងផ្នែកសង្គមក្តីទាំងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្តីគឺសឹងតែពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើបរទេសគឺមានន័យថាអ្វីដែលយើងមើលកន្លងមកសូម្បីតែការវិនិយោគដោយផ្ទាល់ពីបរទេសហ្នឹងក៏មានទំហំធំដែលជាមកដល់ចុងឆ្នាំ2014នេះតាមរបាយការណ៍របស់ដែនធនាគារជាតិដែលចេញផ្សាយកាលពីខែមុននេះយើងឃើញប្រហែលជា19,000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាការវិនិយោគដោយផ្ទាល់ពីបរទេសហើយក្នុងនោះគ្រាន់តែមកពីប្រទេសចិនហ្នឹង 44% ហើយមិនត្រឹមតែក្រៅពីការវិនិយោគដោយផ្ទាល់ពីបរទេសឬក៏ភាសាអង់គ្លេសហៅថា FDI នោះទេគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅតែពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសនឹងច្រើនជាពិសេសគឺពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចេញទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបើយើងមើលតាមរបាយការណ៍ World Bank ដែលចេញក្នុងខែ4កន្លងមកនេះគឺមានរហូតដល់ 70% ដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងបាននាំទំនិញចេញទៅប្រទេសនៅនានានៅសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រាន់តែវិស័យខាងដែនកាត់ដេរនឹងផ្ទាល់នឹងគឺនាំចេញយ៉ាងច្រើនបំផុតនៅទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងផ្ទាល់ចឹងដើម្បីឲ្យការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាឬក៏គោលនយោបាយលើកកម្ពស់វិស័យឯកជននេះបានខ្លាំងក្លាលុះត្រាតែកម្ពុជាយើងនឹងគឺទី1គ្រប់គ្រងឲ្យបាននៅទំនាក់ទំនងកិច្ចការងារអន្តរជាតិជាពិសេសគឺទទួលឲ្យបន្តឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដោយសេរីជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបើយើងមើលចំណុចនេះគួរឲ្យរសើបមែនទែនដែលបើសិនជាយើងមិនរក្សាភាពទំនាក់ទំនងនេះបានប្រសើរទេគឺប្រទេសវៀតណាមហើយនិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលនឹងអាចដណ្ដើមនៅទីផ្សារនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបបានច្រើនជាងយើងពីព្រោះជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺសហគមន៍អឺរ៉ុបកំពុងតែរៀបចំចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមស្ដីអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដោយសេរីហើយក៏ដូចគ្នាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរចឹងចំណុចនេះឯងគឺកម្ពុជាត្រូវតែរៀបចំការទូតឲ្យបានប្រសើរដើម្បីធានាឲ្យការលើកលែងពន្ធក្នុងការនាំចូលទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ប្រទេសនៅនានានៅសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងនៅតែបន្តសម្រាប់ជំរុញឲ្យវិស័យឯកជនយើងបានប្រសើរ
បាទសូមអរគុណលោកសរឿនបាទអរលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីផលវិបាកដែលអាចកើតចេញពីការបង្វែរជំនួយពីវិស័យសាធារណៈទៅវិស័យឯកជននៅកម្ពុជាដោយមានលោកសឿងសរឿនជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាជីវៈក្មិនបាទបើលោកអ្នកនាងចង់សួរសំណួរសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតដែលកំពុងរង់ចាំបាទគឺលោកម៉ាចនៅរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ាចបាទ
បាទមកជំរាបសួរបង
បាទជំរាបសួរបាទលោកមានសំណួរសូមអញ្ជើញសួរត្រង់ទៅលោកសរឿនតែម្ដងបាទយើងសល់ពេលតិចតួចបាទសូមអញ្ជើញ
បាទចង់សួរបងថាដោយកម្មវិធីណាល្បិចណាដែលជួយឲ្យខ្មែរយើងដែលអាចធ្វើអ្វីដែលបានជោគជ័យ ធ្វើត្រូវហ្មងសូមមកធ្វើត្រូវដែលថាកម្មវិធីណាដែលអាចធ្វើជោគជ័យបាទល្បិចមួយណាឬក៏ថាច្បល់មួយណាផ្ដល់ឲ្យខ្មែរយើងធ្វើទៅត្រូវទាំងអស់គ្នាខ្ញុំត្រូវការតែប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំចង់ដឹងតែប៉ុណ្ណឹងទៅដែរបែបដាក់ទៅដែរដែរ
បាទតែប៉ុណ្ណឹងលោកណាចបា
ទបាទបាទបាទសូមជួយឲ្យចម្លើយមួយណាមក
បាទ
ចាណា
បាទបាទសូមអរគុណលោកម៉ាចបាទអឺលោកសរឿនបាទបើសិនយើងអាចភ្ជាប់ទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងបានលោកថាឥឡូវធ្វើមិនទៅឲ្យជោគជ័យនឹងបាទគេឲ្យជំនួយស្ទតេមកណាដោយអត់ចំណងនោះគាត់ថាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនឹងចេះតែមានទំនោរពឹងទៅលើជំនួយបរទេសមិនខំប្រឹងប្រែងអីចឹងទៅបាទណាឲ្យជំនួយមកឲ្យមានលក្ខខណ្ឌនៃខំប្រឹងប្រែងទៅថាប្របាកប្រជាជនណាអីជាដើមចឹងឥឡូវចំនួនលោកនឹងធ្វើមិនទៅដើម្បីឲ្យវាត្រូវនោះបាទឲ្យវាជោគជ័យចឹងបាទសូមជឿ
រឿងសំខាន់គឺយើងគួរកលេចមើលធនធានដែលយើងមានស្រាប់ហើយយើងគួរដាក់ធនធានដែលយើងមានស្រាប់ជាមួយគ្នាយ៉ាងដូចបណ្ដេចយើងឃើញថាសមត្ថភាពនៅក្នុងវិស័យឯកជនក៏កំពុងតែកើនឡើងហើយសមត្ថភាពបរិរដ្ឋាភិបាលក៏មានច្រើនហើយសមត្ថភាពនៅក្នុងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងធនធានហិរញ្ញវត្ថុទាំងធនធានមនុស្សក៏មានច្រើនអញ្ចឹងប្រហែលជាយើងត្រូវការមានយន្តការដើម្បីធ្វើការរួមគ្នាហើយជាពិសេសយន្តការមួយដែលពិភពលោកតែងតែប្រើប្រាស់ជាពិសេសប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ជឿនលឿនដែលគេតែងប្រើប្រាស់គឺគេហៅថាវិធីឬក៏អភិក្រមក្នុងការធ្វើការជាលក្ខណៈពហុភាគីឬក៏ MSI ដែលជំរុញឲ្យវិស័យឯកជនវិស័យរដ្ឋាភិបាលហើយនិងវិស័យសង្គមស៊ីវិលធ្វើការងាររួមគ្នាក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយយើងមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាកម្ពុជាយើងអត់ទាន់បានលើកកម្ពស់នៅការធ្វើការរួមគ្នាជាពហុភាគីនេះបានប្រសើរនៅឡើយទេសម្បីតែនៅក្នុងកម្រិតគោលនយោបាយយើងឃើញនៅឆកល្វែងគឺតែផ្ដល់ឱកាសរវាងវិស័យឯកជននិងរដ្ឋាភិបាលឬក៏រដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងសង្គមស៊ីវិលឬក៏សង្គមស៊ីវិលជាមួយវិស័យឯកជនប៉ុន្តែមិនទាន់មានយន្តការក្នុងការជំរុញឲ្យវិស័យឯកជននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនិងរដ្ឋាភិបាលនឹងអង្គុយតុកជាមួយគ្នាក្នុងការកសាងគោលនយោបាយជាមួយគ្នាក្នុងការវិភាគនិងបែងចែកធនធានជាមួយគ្នាហើយក្នុងការធ្វើការនិងអនុវត្តសកម្មភាពគោលនយោបាយនោះជាមួយគ្នានិងតាមដានត្រួតពិនិត្យជាមួយគ្នា
បាទ
ហើយវិធីសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយទៀតគឺរាជរដ្ឋាភិបាលក្តីវិស័យឯកជនក្តីសង្គមស៊ីវិលក្តីគួរតែជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងក្លាយជាប្រជាពលរដ្ឋសកម្មកាលណាប្រជាពលរដ
្ឋ
កម្ពុជាក្លាយជាប្រជាពលរដ្ឋសកម្មគឺគាត់នឹងអាចចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការលើកផែនការក្តីក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីក្តីក្នុងការ
ជំ
និតក្តីជាពិសេសបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់តែងតែសួររដ្ឋាភិបាលតែងតែសួរសង្គមស៊ីវិលនិងវិស័យឯកជននោះគឺនឹងអាចជំរុញឲ្យការផ្ដល់សេវាកម្មឬក៏អភិវឌ្ឍគម្រោងអីមួយនឹងអាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
សូមអរគុណច្រើនលោកសរឿនបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA យើងទៅត្រឹមនេះហើយសូមអរគុណលោកនាងដែលបានចូលរួមសួរសំណួរនិងតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមមកបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសូមបកគោលនីតិបន្ទាប់ទៅលក្ខណៈវិញបាទសូមអរគុណលោកសរឿននិងលោកនាងទៅត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ